Me onnittelemme tässä nyt yhdessä tänään syntymäpäiviänsä viettävää kirjailija Arto Paasilinnaa.
Miten me tehdään se?
Ei lauleta, vaan onko sulla, harrastatko kuorolaulua?
No kyllä, musta laulaminen on aina ollut tosi kivaa kyllä.
Mut jätetään se kuitenkin. Sitä paitsi tämä on Yle Puhe. Me emme laula tällä kanavalla. Me emme laula tällä kanavalla.
Selvä.
Sä olet siinä siksi, että sä oot tehnyt auktorisoidun kirjan Paasilinnasta. Se tarkoittaa sitä, että päähenkilö on hyväksynyt tämän kirjan.
Näin on.
Ja luen tässä kirjan, joka tuli nyt ihan, se on sullakin on ihan lämpimäinen kädessäsi, saatesanoja, jotka sä Jouni oot kirjoittanut. Tässä tapauksessa kirjailija ei ole voinut juuri osallistua tarinansa syntymiseen, sillä vuonna 2009 tapahtuneen onnettomuuden seurauksena Arto Paasilinna on menettänyt muistinsa melkein täydellisesti. Lähteitä oli kuitenkin yllin kyllin ja sä kerrot, missä sä oot käynyt. Tietenkin olisi ollut hienoa kuulla kertomuksia myös kirjailijalta itseltään ja erityisen jännittävää olisi ollut keksiä hänen kanssaan nimeä tälle kirjalle. Mitä kaikkea sieltä olisi tullutkaan? Ulvova kirjailija, auta armias mikä kirjailija. Toki tämän kirjan nimi, Onnellinen mies, on peräisin Paasilinnalta. Ja onhan hän tietysti osallistunut tämän tarinan syntymiseensä, kirjoitat vieläpä ratkaisevalla tavalla. Hän on elänyt ihmeellisen elämän. Hän on kulkenut pitkän taipaleen Lapin evakkomökistä Suomen kansainvälisesti menestyneimmäksi kirjailijaksi ja lopulta myös onnelliseksi mieheksi.
Oi.
Niin. Arto Paasilinna tosiaan on kirjoittanut valtavan määrän kirjoja ja hän on hahmo suomalaisessa kirjallisuudessa. Miten sä, Jouni K. Kemppainen, aloit tehdä savottaa tästä savotat tuntevasta suuren perheen pojasta?
No, se lähti oikeastaan siitä, että mun suhdehän, niin kuin Arto Paasilinnaan, on ollut semmoinen varmaan aika tyypillinen suhde, että mä oon lukenut joskus nuorena Jäniksen vuoden ja Ulvovan Myllärin ja Onnellisen miehen ne yleisesti parhaina piirretyt kirjat, mutta sitten sen jälkeen en oikeastaan palannutkaan siihen ennen kuin tuossa reilu vuosi sitten mä tein, mä oon tuolla Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä töissä, niin mä tein sitten sinne jutun Arto Paasilinnasta. Ja oikeastaan siinä vaiheessa mulle vasta niinku avautui se niinku jotakin aavistusta siitä, että kuinka niinku hurja se tarina on. Ja sitten sit niinku mulle ehdotettiin, että jos mä tekisin sitten elämän kerran ja sitten mä sanoin siihen, että juu.
Miten tuommoista tarinaa rajataan, kun ihminen on elänyt täysillä, niin kuin Arto Paasilinna on Herra Nähköön tehnyt?
Niin, toi on kyllä kiinnostava kysymys. No se on kauhean vaikeaa, koska tämähän on, mä halusin tehdä, ja se sovittiin niin kuin kustantajan kanssa heti alusta saakka, että siitä tulee kaunistelematon tarina. Mutta että tietenkään mä en halua mässäillä, sen puolen on tietysti... Se mässäilypuoli on tietysti hoidettu jo niin kuin
otsikoissa.
Otsikoissa ihan aivan niin kuin riittävästi, mutta että kyllähän tässä niin kuin rumat sanat sanotaan niin kuin ne on ja niin edespäin. Mutta se, että miten se niin kuin elämä rajataan. Kyllä mä nyt tässä kuitenkin kuljen niiden kirjojen kautta, koska onhan maailmassa niin kuin monia jännittäviä elämäntarinoita ja monia ihmisiä, jotka elävät värikkäästi, mutta että aika harvat niistä on kirjoittanut 35 kirjaa. Ja se on tietenkin se asia, mikä tekee hänestä niin kuin sen elämän kerran arvoisen. Että kyllä mä kuljen niin kuin niiden kirjojen kautta, mutta että totta kai mä kerron, kyllähän hänen elämänsä liittyy niihin kirjoihin. Että haluatko vielä jotenkin sekavamman vastauksen?
Ei, tämä on oikein hyvä. Anna mennä vaan. Se on mahtavaa, että on sovittu alusta lähtien ja kaikki sen tietävät, että ei tehdä semmoista, niitä pönötysmuotokuvia on ihan tarpeeksi, joita me luemme myös nämä syntymäpäiväjutut, joita teidänkin, sinunkin työpaikkasi päivälehdessä on, kun se ihminen on ihan yli-ihminen. Hänen jäniksen ampumisharrastuksensakin muuttuu suurin piirtein ihmisoikeustyöksi.
Tähän se ylisanoissa. Eikö se olekin sitä? Ajattelin niitä pupukorvia ja...
Niin, kun ne ammutaan.
Niin.
Niin. Ja... Yli-ihmisyys ja kaikkinainen tällainen, jos ja kun Arto Paasilinna, pystyykö hän lukemaan tämän kirjan? Sä sanot esipuheessa, että hän ei muista enää mitään, mutta pystyykö hän lukemaan tämän?
Hän lukee kyllä jonkun verran. Joo. Se on tietysti, on hirveän vaikea kurkistaa ihmisen pään sisälle. Ja sitten kun on sellainen ihminen kuin Arto Paasilinna, joka on elämässään esiintynyt tavattoman paljon ja on ollut niin kuin hyvin niin kuin kaikki tietävät, että hän on ollut tavattoman niin kuin vaikuttava ja karismaattinen esiintyjä, niin siitä hän on jäänyt myös se, että hänellä on hirveän taitavat niin kuin maneerit. että hän pystyy, itse asiassa hänen kanssaan pystyy keskustelemaan hyvät tovit ilman, että ei oikeastaan huomaa mitään ongelmaa missään. Kyllä mä luulen, että hän lukee sen, mutta siis nyt mä yritän siis vastata tähän kysymykseenkin. Niin en osaa yhtään arvata sitä, että mitä, ymmärtääkö hän esimerkiksi sitä, että tämä kertoo hänestä.
Mutta jos ymmärtää, ja vaikka ei ymmärtäisikään niin syvällä sielussaan ja jossakin sitten tuhansien vuosien kuluttua, kun sielunne kohtaavat taas jossakin, niin hän varmasti nauttii siitä, että tämä ei ole pönötystä. Tämä on liha ja verta tämä kirja.
No joo, ja eiköhän se nyt ole päivänselvä asia, tai ainakin mä olen sitä mieltä, että sen kohteen niin kuin todellista kunnioittamista on tietenkin se, että kirjoitetaan rehellisesti eikä tehdä pönötystä.
Jouni K. Kemppainen, miksi Arto Paasilinnasta tuli niin valtavasti myös ulkomailla myynyt suomalainen kirjailija? Löysitkö sä vastausta siihen? Mikä se on?
No kyllä mä siihen löysin mielestäni aika montakin sellaista ajatusta, joiden kautta sitä. Tähän on tietenkin niin kuin aina menestykseen vaaditaan hyvää onnea ja suureen menestykseen vaaditaan suurta onnea.
Ja sattumaa.
Ja sattumaa, juuri näin. Ja kaikkihan, siis tämä koko ulkomaankuviohan lähti Ranskasta. Ja siinä tuolla hänen kääntäjällään Anne Collin de Terrailla oli niin kuin suuri merkitys. Mutta sekin on aika hauska tarina ja voisin kertoakin sen, jos sopii.
Joo.
Hänhän on tämä Anne Collin de Terrail. Sovitaanko, että puhutaan vaan Annesta?
Joo, puhutaan Annesta. Kiitos. Mä en edes yritä.
Joo. Niin hän on arkkitehti. Hänen äitinsä on suomalainen ja hän ei jotenkin viihtynyt siellä Ranskassa arkkitehdin hommissa. Ja hän rupesi miettimään sitä, että josko hän rupesi niin kuin kääntämään suomalaista kirjallisuutta ranskan kielelle. Ja sitten siihen aikaan vielä 80-luvun lopulla niin kuin maailma ja Suomi oli sellainen, että eihän suomalaista kirjallisuutta mitenkään myyty maailmalle. Maailmalle oli myyty Mika Valtaria tai maailmalle oli ostettu Mika Valtaria niin. Ja Kalevalaa. Ja näin ollen siis niin kuin tämän kääntäjän piti itse olla aktiivinen. Hänen piti siis etsiä siis se kirja, kääntää se niin kuin omalla riskillään ja tarjota sitä sitten kustantamoille. Ja hän oli itse asiassa siinä hyvän tovin etsinyt sopivaa suomalaista romaania. Ja en tiedä, johtuiko siitä tästä innokkaasta etsimisestä, että hänelle tuli ero. Ja hän löysi uuden miesystävän, hänen avomiehensä.
Ja no ranskalaista. Oui.
Ja sitten Anne oli nähnyt Jäniksen vuosi elokuvan. Hän oli nähnyt sen itse asiassa kaksi kertaa aikaisemmin, mutta hän halusi näyttää siis uudelle rakkaalleen suomalaista maisemaa. Niin kuin hän on itse pohjoisesta kotoisin ja siinä hän liikutaan paljon Lapissa siinä leffassakin. Ja hän halusi näyttää niin kuin uudelle miehelleen, että minkälaisia hänen kotiseutunsa, tai siis puolikotiseutunsa ovat.
Katso rakkaani, tuo vaaran sinisilmissäni väikkyy. Tämmöistähän se on ensi elokuvat ihastusten kanssa. Niin.
Niin. Muistan hyvin. Kyllä. Ja sitten meni katsoon, vei miehensä katsoon tätä Pariisissa. Sattui olemaan, mä kerron sen tuossa kirjassa sen elokuvateatterin nimenkin, mutta en mä sitä ulkoa muista ja ainakaan mä en osaisi lausua sitä. Mutta joka tapauksessa hän vei sen uuden miehensä sinne elokuvateatterin katsomaan Jäniksen vuosi elokuvaa, Risto Jarvan ohjaamaa elokuvaa, jossa muuten siihenkin liittyy yksi aika dramaattista. Tämä hurja, miten paljon tässä on niin kaikkea dramaattisia juttuja, että Risto Jarvahan kuoli sinä yönä, kun ton Jäniksen vuosi elokuvan niin kuin kutsuvieras esitys oli ollut, mikä on tietysti aika
auto-onnettomuus.
Kyllä, joo. Niin sitten hän vei tämän miehensä katsoa tätä Jäniksen vuotta, ja vasta silloin kolmannella kerralla hän huomasi alku- tai lopputeksteistä, että ne on varmaan kummassa ne nyt on.
Ennen vanhan oli aina alussa.
Niin saattaa olla.
Ihmisillä oli pitempi pinna, ne jakso katsoa ne nimilitaniat. Niin.
Joo, mutta sitä hän tajusi sen, että tämähän perustuu romaaniin tämä elokuva. Hän ei ollut tiennyt sitä.
Joo.
Ja sitten käveli tämän miehensä kanssa, niin käveli himaan siitä Saint-Germainia pitkin. Ja sitten puhuvat kovasti, että voisikohan tämä olla se kirja, jota hän kokeilisi. Ja sehän tuntui hyvältä ajatukselta, koska molemmat olivat tykänneet elokuvasta. Ja seuraavana päivänä hän meni Pariisiin. Siellä on sellainen hieno pohjoismaisen kirjallisuuden kirjasto. jota monet pitävät niin kuin tosi kivana paikkana sen takia, että siellä ei koskaan ole ketään. Että siellä voi todella rauhassa tutustua pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Niin eikö aina kuulu sanoa niin pitkien lauseiden väliin? Ja sitten meni sinne ja otti sieltä Jäniksen vuoden, luki sen ja tykkäsi siitä kovasti ja ryhtyi kääntämään sitä. Ja sitten hän teki niin kuin vuoden tavallaan aivan niin kuin omalla riskillä työtä, käänsi sen kirjan ja vei sen, lähti sen sitten niin kuin ensin sille Denoelille, joka on siis kustantamo, josta hän tunsi jonkun, joka tunsi siellä olevan ihmisen ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Sieltä sanottiin, että ei käy, ei kiinnosta. Ja sitten lähetti sitä muihin ranskalaisiin kustantamoihin, semmoisiin, jotka oli ehkä julkaisseet jotain suomalaista aikaisemmin. Tämä De Noël oli julkaissut Timo K. mukaan jonkun romanin aikaisemmin. Ja no, se kierros kävi kierroksen läpi, lähetti ne kustantamolle ja mitään ei tapahtunut. No sitten niin kuin oikeastaan melkein jo ehti unohtaa koko asian, kunnes sitten 2 vuoden päästä tämä kustantamo muutti. Kun muutetaan, pakataan tavaroita laatikoihin ja kannetaan niitä ulos.
Tuppas taas lähemmässä ja rupeat nojaan taakse.
Ei, jotenkin mä sanoin niin. Taaksepäin nojaamme. Jos mä otan tätä mikkiä lähemmäksi.
Sitten teepä niin.
Tekniikka.
Okei, Onniko Kemppainen.
Niin, sitten se käsikirjoitus, se ranskankielinen käsikirjoitus Jäniksen vuodesta olikin jäänyt sinne kustantamoon. Niin kuin onnekin vaan hyllylle lojumaan. Kustantamoissa voi lojua ehkä. Käsikirjoituksia. Ja sitten jonkun aivan toisen ei-käännösosaston kustannuspäällikkö huomasi sen, koska se oli joutunut jonkun muuttolaatikon päällimmäiseksi. Se nappasi sen siitä sen käsikirjoituksen, luki sen ja tykkäsi siitä kovasti. Ja tässä oli kulunut siis 2 vuotta siitä, kun tämä Anne Colin de Terrail, niin kun sen oli sinne vienyt. Eli aikamoinen sattuma tietenkin.
Syntyikö Arto Paasilena väärää maahan? Onko sitä mieltä?
En mä osaa sanoa, että syntyykö se nyt väärään maahan. Eikö nyt aina niin kuin...
Kyllähän on täälläkin saanut suitsutusta, niin. mistä hän on myös nauttinut. Tänähän on Helsingin Sanomissa mahtava juttu tämän sun kirjoittaman kirjan ohessa. Onko Touko Siltala? Nyt se lehti ei ole mulla tässä. Hän kertoo...
Aleksi Siltala.
Erästä espanjalaisesta kirjan esittely julkaisujuhlista itse asiassa siellä, mitenkä se meni silloin aikanaan. Kun iskussa oltiin ja viini virtasi. Se on hurja muotokuva, yksi siivu Arto Paasilinnasta.
Voi ei, mulla olisi ollut kirjassa paljon kivempiä tarinoita.
Okei, mutta sen pitää sitten lukea sieltä.
Niin.
Pelkääkö tämän kirjan julkaisua joku, luuletko?
En osaa sanoa kyllä tuota.
Niin.
Mutta siis, että syntyykö väärään maahan, niin musta tuntuu, että kyllähän nyt on aina lottovoitto syntyy Suomeen, mutta on kyllä myös ollut lottovoitto syntyy Paasilinnaksi. Että onhan se perhe aikamoinen dynamo ollut, kun ajattelee, että mitä kaikkea siitä on tullut.
Aivan.
Että onhan siinä jotakin poikkeuksellista ollut, ja kun jossakin siinä perhedynamiikassa, mikä ikinä se nyt sitten onkaan, mikä saa ihmiset ryhtymään ponnistelemaan asioiden eteen. Mutta jotakin sellaista siinä perheessä on ollut todella paljon.
Sieltä mökistä, sieltä kaukaa pohjoisesta, kun se on se jouko.
Joo, Tervolasta. Niin. Kyllä.
Reinot ja Artot ja
niin.
Ernot ja...
Joo, näin on. Ja Maurit.
Onko se nähnyt unia Jouni Kokempainen ja Arto Paasilinnasta tai hänen kirjoistaan, kun olet tätä vääntänyt? Koska tarinoita on ja tosiaan matkoja olet tehnyt ulkomaillekin, että olet saanut haarukoitua kaikkea tätä. Sä oot kyllä hengittänyt Paasilinnaa tässä nyt nämä.
No se on kyllä totta. Mä oon lukenut siis sen koko tuotannon nyt niin kuin tässä viimeisen vuoden aikana. Mikä on niin kuin jännittävä projekti. Siis mä näin ehkä niin kuin tuohon kirjaan liittyviä unia, mutta ne ei ole sitten silleen ollut kauhean kivoja unia.
Okei, joo. Niin, semmoista työunta enemmän. Hei, nyt kun sä oot lukenut nämä kaikki, niin miten kynä on muuttunut miehellä vuosien varrella? Onko sä lukenut ihan kronologisesti koko Paasilinnan metrit?
Joo, kyllä mä oon lukenut nimenomaan kronologisesti luin ne. Ei mun mielipide ole niinku sen erikoisempi kuin kenenkään muu. Kyllä mä oon sitä mieltä, että ne alkupään kirjat on niinku hänen parhaimmistoaan. Niissä on jotain sellaista niinku... Kun tekee ensimmäisiä kertoja asioita, niin siinä on se jokin sellainen raikkaus ja tuoreus ja sen sellainen, että niin kun keksitään, generoidaan ja fabuloidaan asioita, niin sehän huumaa myös sen keksijänsä ja fabuloijansa. Ja tietenkin myöhemmin, kun kirja per vuosi tahti on tietysti niin aivan järjetön, kaikki sen tiesi myös niin Arto itse, niin kyllä totta kai siihen väliin mahtuu. Mutta se menee ehkä niin kuin aalloittain, että on, niin kuin, on hieno alku, sitten on pieni ehkä taantuma, sitten tulee taas niin kuin, tulee joskus sinne 80-luvulla, tulee nämä tällaiset niin kuin voimakkaammat yhteiskunnalliset teemat, nämä itsemurhat ja dementia ja sen sellaiset asiat. Sitten tulee ehkä muutama niin kuin vähän vaatimattomampi kirja. Sitten tulee taas uusi tällainen 90-luvulla, siis oikeastaan tämän laman aikaan. 90-luvun puolivälissä hän kirjoitti niin kuin muutaman todella niin kuin väkevän kirjan, niin kuin tämä Hyvien ihmisten kylä ja Tuomiopäivän aurinko nousee, jotka ovat niin kuin hyvin vahvasti niin kuin yhteiskunnallisia kirjoja, huolimatta siitä, että niiden muoto onkin humoristinen ja hauska ja kepeä ja kaikkea näitä. Ja no sitten ei tämäkään mielipide tietysti mitenkään kovin erikoinen, ne ovat ne pari viimeistä ovat tietysti tavattoman keskeneräisiä ja olisi pitänyt harkita, kannattaako niitä julkaista.
Tämän kirjan, joka siis tottelee nimeä Onnellinen mies, kirjailija Arto Paasilinnan elämä, myyntilauseessa sanotaan, että tässä kirjassa kootaan sitä viimeistä tarinaa, joka jäi kirjoittamatta.
Näin on. Tässä on yksi sellainen teema. Tässä kirjassa on siis, että paitsi että siinä kerrotaan kutakuinkin kronologisesti Arton tarina, elämäntarina, niin sitten siinä on niin kuin myös välissä tällaisia niin kuin tämän hetken tilanteita, joissa mä olen siis tuon Arton luona. Ja yksi niin kuin ajatus, sellainen niin kuin teema oli se, että koska hän toisaalta on sanonut nyt siis sen onnettomuuden jälkeen, että on huojentunut ja helpottunut siitä, että ei tarvitse enää kirjoittaa. Mutta sitten toisaalta hän on kuitenkin jossakin vaiheessa sanonut myös, niin kuin, että haluaisi kirjoittaa. Ja näin ollen mä niin kuin kysyin, tai paljonkin puhuttiin siitä, että jos hän haluaisi kirjoittaa vielä tarinan, niin kuin tätä kirjaa varten. Ja se ei aivan niin mennyt, että hän olisi kirjoittanut, mutta kyllähän tässä tarinassa on niin kuin epilogina on tällainen 4-6 savotta, joka on ennen julkaisematonta Paasilinnaa. Se ei ole suoraan niin, että hän olisi kirjoittanut sen, vaan hän on niin kuin kertonut sen, katseltiin valokuvia ja sellainen hauttaa tietysti muistia kovasti. Niin silloin hän niin kuin kertoi ja hieman, hän itse asiassa rupesi sitten niin kuin kirjoittamaan käsin tällaiselle paperille, mutta nämä on vähän vielä sellaisella tajunnan virtaosastolla, että niistä ei oikein ollut julkaista tai niitä ei voinut julkaista, mutta tässä on niin kuin yksi uusi tarina. Mutta että onhan se nyt ehkä toi ajatus viittaa myös siihen, että aika paljonhan ehkä Artolta odotettiin, että hän olisi, ja monet pyysi sitä, että hän olisi kirjoittanut jotain niin kuin itsestään. Hän olisi kirjoittanut jotain niin kuin oikeasti aidosti siitä, että minkälaista on olla Arto Paasilinna.
Ja välillä myös alkaa Arto Paasilinnaksi, mitä häneltä on odotettu.
Niin, kyllä. Juuri näin. Toi oli kivasti sanottu. Joo. Niin ehkä mä en halua kuulostaa siis niin kuin mahtipontiselta, mutta että niin kuin jotakin sen tyyppistä mäkin olen tässä niin kuin hakenut. Siis niin kuin jotakin niiden niin kuin palasten saattamista jollakin tavalla sellaiseen järjestykseen, että tämä henkilö olisikin yhtäkkiä ymmärrettävämpi kuin se ristiriitainen ja sirpaleinen niin kuin julkisuuden hahmo.
Josta legendaa riittää ja juuri hurjaa näin. Tarinaa tykätään kertoa ja karuja kertomuksia naisten suusta ja kaikkea mahdollista.
Kyllä,
mikä totta, mikä tarua.
Niin, kyllä,
myyttisestä kyllä. Äijästä on kysymys, jos nyt sanon tällainen niin kuin kadun kielellä.
Kyllä, juuri näin.
Sukupuoliin liittyen, mä itse olen lukenut valtavasti. Mä en edes aloittanut lukiossa nyt lukemista. Jostain syystä, kun olin kotooni lähtenyt, niin Paasilinnoja paasasin läpi. Ja on kysellyt nyt eri-ikäisiltä naisilta, että oletteko lukenut. Ja monella se on ollut just koulussa. Ja sitten se on niin kuin jäänyt, vaikka hän ei tavallaan ole äijäkirjailija. Esimerkiksi joku Jäniksen vuosi, sehän on, ei se ole mikään äijäromaani, vaikka siinä on äijä ja jänis ja kaikkea muuta mahdotonta. Ja se hänen huumorinsa, onko se vai eikö se ole. Mutta se on niin kuin, se on jännä. Törmäsikö se paljon naislukijoihin, vai onko se enemmän miesosastoa ulkomaillakin? Kun Suomessa tulee se olo, että Paasilinna ja miehet.
Joo, maailmalla se on aika toiset. Ranskassa on jonkin verran tutkittu niitä lukijoita, ja ne on enemmän naisia. Et ne on siis sitä suurta lukijayleisöä, keski-ikäisiä naisia on enemmistö. Arto Paasilainen Italiassa Arto Paasilainen on hyvin hämmästyttävä ja merkillinen kirjailija siinä mielessä, että hänen niin kuin yleensä on tavattoman laaja. Että häntä lukee niin kuin sekä 88-vuotias rouva, jolta kustantajalle oli tullut hurmaava kirje, ja ihan siis 12-vuotiaat tai 14-vuotiaat ihmiset ja kaikenlaisiin sosiaaliryhmiin ja kaikenlaisiin. Mutta sehän on tietenkin, että maailmalla puhutaan aivan eri Arto Paasilinnasta kuin Suomessa.
Sanoppa muuten, mitä meillä puhutaan ja mitä maailmalla puhutaan?
No kyllähän se nyt Suomessa ilman muuta on ollut niin kuin tällainen bestseller-kirjailija, vähän niin kuin viihdekirjailija. Ja Ranskassa hän on suuri ajattelija ja filosofi. Verrattu Voltairein ja Avmeen ja kaikkein sellaisiin hankalasti lausuttavia nimiä omavien filosofia ja kirjailijoihin. Se erohan on todella niin kuin, se on aivan niin kuin häkellyttävä.
Ja siinähän se yksi ristiriita kanssa on, no, Jouni Kokempainen, koska siellä se on niin. Ja sitten kun tänne sitä viestiä, varsinkin jos kirjailija itse sen sanoi, niin sanoi, no just jo, mitä se täällä takki auki tuommoista puhuu. Että sehän on niin kuin just bestselleri.
Juuri näin. Mä luulen, että tuossa siinä, että miksi hän niin kuin menestyy ulkomailla. Niin kuin, se Ranska oli tietenkin tärkein, koska se oli ensimmäinen. Ja mä uskon, että se kuitenkin liittyy paljon siihen, että se oli 80-luvun lopulla ranskalainen kirjallisuus, niin kuin oikeastaan koko eurooppalainen kirjallisuus, oli aika sellaisessa vähäverisessä vaiheessa. Oli tämä uusi romaani ja kaikkea sellaista, jossa nyt enemmän kyllä kaivellaan niitä omia ruumiinaukkoja. Sitten yhtäkkiä niin kuin kaiken tämän keskelle tömähtää niin kuin 130-kiloinen eksoottinen suomalainen äijä, joka kertoo hienoja tarinoita. Tarinoita, jotka ovat hauskoja, mutta et joihin liittyy myös niin kuin tällainen niin kuin vakava yhteiskunnallinen sanoma. Onhan se aika niin kuin hieno yhdistelmä. Ja musta se ei ole niin kuin ollenkaan hämmästyttävää, tai ei siinä ole musta mitään kummallista, että sellainen niin kuin paketti tehoaa ihmisiä. Ja sitten siinä on vielä joitakin näitä ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi mä oon jotenkin ymmärtänyt, että ranskalaisten suhde luontoon, nimenomaan pohjoiseen luontoon, on hyvin, hyvin erilainen. Meillähän se nyt ihminen kävelee metsässä, niin ihminen kävelee metsässä.
Ja astuu marjan päälle, siellä niinku arvokkaan lakan päälle, jota...
Niin, ja jos on onnekas, niin ampuu sen jäniksen.
Just, tai vähän isommankin, niin. Bambiin sieltä.
Niin. Voi ei, älä bambit on niin... Ja jäniksetkin on sotta ja sulosia. Mutta että niin kuin ranskalaisille sillä metsässä kävelyllä, sillä luontosuhteella, sillä niin kuin, siinä on jotakin semmoisia asioita, joista voi ymmärtää oikeastaan vain niin kuin aavistuksia. Se sen luonnossa, se luontosymboliikka, sen niin kuin, se on jollakin hyvin, hyvin niin kuin jännittävällä tasolla verrattuna niin kuin suomalaisiin. Se on yksi niin kuin osa sitä hänen niin kuin filosofiuttaan siellä.
Mä rakastan tietysti Jäniksen vuotta, mutta toinen mun mielestä Arto Paasilinnan paras kirja, Ukkosen Jumalan poika. Mä en kuolen naurusta joka kerta sen kanssa. Mä en ole nyt lukenut sitä muutaman vuoteen. Mites tuossa sun, Jouni Kokempainen, kun luit kaikki, niin pomppasiko se millään lailla sulle sieltä? Ei ilmeisesti.
No kyllä se pomppasi muun muassa sillä tavalla, että kun Arto Paasilinnahan pidetään jotenkin kauhean, no sä et kyllä pitänyt. Joo, mutta noin yleisesti ottaenhan Arto Paasilinnan pidetään aika suomalaisena ja nimenomaan suomalaisena äijänä. Mutta sehän mun mielestä sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Et jos ajatellaan suomalaista niin kuin kirjallisuutta, niin mitä meillä on? Meillä on valtavan hieno pitkä niin kuin ratisevan realismin perinne.
Rakennuställingeillä heilutaan 1000 sivun verran.
Just näin. Eikä muuten pudota.
Sieltä. Ei pudota.
Sitten meillä onkin tämmöinen tyyppi, joka kirjoittaa tällaista niinku aivan niinku toisaalta, siis semmoista lähes niinku fantasiakirjallisuutta.
No niin, just meinasin sanoa, että sehän on tavallaan semmoista niinku kalevalaista skifiä esimerkiksi kyseinen kirja.
Kyllä, kyllä. Ja siis siinä mielessä tämä Ukkosen Jumalan poika kyllä musta niinku blosahtaa niinku hienosti, että niin kuin ajatellaan, että hetkinen, mistä mä nyt kirjoittaisin kirjan? Että jos mä kirjoittaisin kirjan vaikka niin kuin uskonnoista, no miten mä lähestyisin tätä aihetta? No mä kehitän oman uskonnon.
Ja se on neroutta.
Kyllä.
Sun piti olla tämän vierailun kestää 10 minuuttia, mutta en mä malta, kun mä huomaan nyt, että mulla ihan mieli kiihtyy. Mä otan kaikki kotona kirjahyllystä löytyvät paasilin, että rupean mättämään niitä nyt viikonlopun aikana, koska sinä olet tosiaan tehnyt kirjan Onnellinen mies, kirjailija Arto Paasilinan elämä. Hän täyttää tänään 70 vuotta. Onnittelemme vielä kerran tässä yhdessä ja sulla on 30 minuuttia aikaa. Jos tuolla on joku neitsyt Paasilinan suhteen, mistä kannattaa aloittaa sun mielestä?
No jäniksen vuodesta.
Tietysti.
Totta kai, joo. Mutta sitten esimerkiksi Kultainen nousukas, sitä ei kovin monet tiedä. Se teki muun. Jos haluaa lukea nopeasti jotakin Paasilinan, 3 ensimmäistä sivua Kultaisesta nousukkaasta.